Bueno, eta orduanetan egin ohi dugun bezala, tertuliari ekin behar diogu segidan, aktualitatearekin eta gure egunerokotasunarekin ba, lotura duten hainbat gairen inguruan hausnartzeko tartea zabaldu behar dugu. Eta horretarako bi lagun, hemen gurekin, Donostiako estudioan gainera biak, batetik Amagoia Mujika, egunon Amagoia.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Arantza Santesteban, egunon zuri ere Arantza.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta tarte honetan, aurrez ere ipatu dugun gai bat eutxi behar diogu segidan, asteko eta behin etxekaleratzen gaiari, baina aspektu zehatz batean zentratuta, emakumeetan alegia, errealitate gordin honek bereziki emakumei nola eragiten dien eta zein mekanismo erabiltzen dituzten emakumeek egoera gordin hauei aurre egiteko, izan ere etxekaleratzen errealitatea bereziki ari da eragiten emakumei, eskubide urraketa hau bereziki eragiten ari da kolektibo honi, ba prekaritate egoera berezitu ere bizi dutelako, baina aldi berean egoera gogor horri aurre egiteko mekanismo bereziak ere badituztela ikusten ari gara. Hor daude, adibide desberdinak, eta tarte honetan aipatu genuen, aurrez ere beste egun batean, zehazki, Sevillako korralen esperientzia, nola Andaluzian errepikatzen ari den, emakume talde bat elkartu, eta etxerik gabe geratzean, ba etxe hutsak okupatzeari ekin dioten auzolanean. Etxe kaleratzen aurkako mugimenduan ere presentzia handia dute emakumeek, akaso bestelako mugimendu sozialetan ez dutena, Espainia mailan mugimendu honen bozeramale emakume bada, adako lau, ezaguna egindena, kongresuan egindako agerraldi horren aritik, eta Donostian ere izan zen itzaldi bat eskaintzen, eta erreferentzia egingo diogu, itzaldi horri, iruditzen bazaizue, eta hasteko eta behin bere adierazpen batzuk entzungo ditugu, akaso ba, errealitate honen alde negatiboena edo agerian uzten duena, eta dain zuzen, ba, etxe kaleratzeek nola eragiten dieten emakumei, ba, era negatibo batean entzungo ditugu lehenik eta behin bere hitzak.
Pues el hecho de que aumente muchísimo la tensión familiar, aumentan los casos de violencia de género, por ejemplo, graves trastornos en el comportamiento de los niños, por ejemplo, que perciben toda esa tensión en casa y pues tienen problemas en la escuela y de relación y muchas otras cosas, y todo eso tradicionalmente recae en las mujeres, y además todo eso está pasando con recortes en la dependencia, hay personas mayores en casa, pues todo va sumando y todo va recayendo básicamente principalmente en las mujeres, ¿no? Con lo cual es evidente, o sea, cuando las condiciones de vida empeoran, hay colectivos que suelen salir más perjudicados y unas de ellas son clarísimamente las mujeres, ¿no?
Bueno, hortxe datuak ez ditugu esku artean, baina argi ikusten ari da nola realitate gordina bereziki ari den emakumei eragiten, aurrez dituzten karga hori ez gain, ba beste bat gehitzen delako eta pixka bat azaleratzen dituelako, ba bestela ere gizartean dagoen rol eta ardura banaketa desorekatu hori. Iruditzen zaizue ari dela errealitate hori begibistan jartzen ari dela etxe kaleratzen gaia ere?
Nik uste, Adako Lau hitzaldian esan zuen bezala, egoera txartzen danean, ba, aurretik okerren dagoenak, ba, are egoera okerragoa bizi du, ez? Eskailera bat berago jestezeanean, ja berantzaudenean, ba, horrek egiten du muturrera eraman zure egoera. Eta gero, egia da ere, gizarte honetan balorea ematen zaion, rola edo ez dakit, etxera normalean esaten dana, ez? Ba, gizonezkoak lana egiten du kanpoan eta emakumezkoak kanpoan eta etxean askotan, ez? Gehienetan. Eta kanpoko hori hausten danean, ez? Ba, gizonezkoak gelditzen dira lekuz kanpo ere askotan, ez dakitela oso ondo nola aurre egin egoera horri. Eta badirudi emakumeak beti jakin behar dula nola egin egoera horri, ez? Ez zituta gaudela erorita ere altxa eta segi aurrera eta arrastaka eraman lehenagotik zenera mana, ez? Orduan ikustet, etxe desjabetze hauen kasuan eta egoera dramatiko hauen kasuan hori ikusten ari gehala, ez? Indar hori edo potentzialtasun hori emakumeena.
Supervivantziarako mekanismo gehiago ditu emakumeak.
Bai, ni justo horren oroitu naiz, Argentinan egon nintzen 2004-ean edo alako zerbait, eta bertan korralitoaren ondoren egon ginen, eta bueno, justo korralitoaren ondoriak pairatzen ari ziren une horretan, ez? Eta bertan egon ginen emakume askorekin, etxean gelditu ziren emakume askorekin, eta esaten ziguten beraiek pixka tiratzen zutela ekonomia familiar horretatik, eta gizon asko zeudela funtzio sozialik gabe edo, ez? Eta asko zeuden, ba, bueno, alkoholizatua edo, ez? Alkoholizatuak edo bestela nolabait ardura guztietatik kanpo eta pixka nora eza horretan, ez? Eta orduan, alako kontekstutan, ba, iruditzen zait egia dela emakumeok badugula pixkat superbibentziarako edo behintzat erreprodukziorako ardurari oso presente, karga dena maila handi batean, eta orduan oso agerikoak dira karga hori izategatik ba, ze ondorio zehatz eta berezitu ditugun, ez? Dozen kasutan nik, egia da pixkate aurretik esan duzunarekin, iruditzen zait, hitz egin dezakegula egoera honek sortzen dituen ba, nahi bada ondorio dramatikoetaz, baina hitz egin dezakegu ere egoera honek sortzen dituen nahi bada baldintza sozial berrietaz, ez? Eta nik uste dut bai mugimendu sozial berriak sortzen ari dira egoera guzti hauei aurre egiteko, ordugu pa edo pixka etxe kaleratzen kontrako dinamika ezberdinak, eta nahi iruditzen zait sortzen ari direla ere borrokarako, borroka egiteko ba, nahi ba, paradigma berriak, ez? Gu daukagu buruan borrokarako sujetoa eta pixkat bizi baldintzen aldeko borroka horretan gizon txuria eta salariatua izan dela pixka beti borrokaren sujetoa edo bisibleena, ez, ikusgarriena, eta iruditzen zait pa eta bueno, pa edo etxe kaleratzen kontrako mugimendu guzti hauetan ari direla gero eta gehiago bisibilizatzen edo ikustarazten borrokaren nahi bada egoeraren kaltetu berriak eta borrokaren sujetu berriak, ez? Eta aurkitzen ditugu subjektibitate asko, aurkitzen ditugu abai etorkinak, aurkitzen ditugu emakumeen presentzia handia, aurkitzen ditugu lanigabeko gizon eta emakumeak, eta iruditzen zait pixkat, bueno, ba horrek ere uzten digula bide bat oso interesantea, borrokak artikulatzeko ere bai, ba, pixkat bide guztietatik, ez? Eta behartzen gaituela reformulatzera borroka esparruak, borroka markuak, diskursoak eta dena, ez?
Ba, nahi iruditzen zait, pa eta holako mugimenduak egiten duten lana benetan izugarria da, ze azken finean egiten dutena da informazioa ez zuenari, informazio oinarrizko bat eman bere bizitzako alor garrantzitsu bat kudeatu ahal izateko. Horrek esan nahi du, emakume horiek potentzialtasuna badaukatela. Arazo horri aurre egiteko, falta zitzaiena zen informazio bat, falta zitzaiena zen bankuaren letra txikia esplikatuko zion norbait, ez? Orduan, iruditzen zait hain lan duina egin dutela dela, ez, zuk borrokatu dezakezu, ez? Eta orduan, ba igual, bere buruan borrokarako molderik ez zuen horrek, ez? Esan dut, zergatik ez? Zergatik ez? Eskubidea daukat, informazio egokia daukat, aholkulariak ditut ondoan, nik indarra daukat honi aurre egiteko, ez? Eta adako lauk esatezun, eta bueno, inguruan ere ikusten ari gera, ez? Ze kasu dramatiko eta zein dar, eta ateatzen ari dian hortikan aurrera egiteko, ez? Ordu nik uste dor, ikasi beharko genukela, ez? Informazio onarekin, tresna egokiekin, denok daukagula borrokatzeko gaitasuna. Nik uste hori dala mezu garrantzitsua zentzu hontan, ez?
Bai, horre aipatzen zuen berak, ez nola jabekuntza prozesu bat izaten ari den ere kolektibo hauek guztientzat, bai emakumentzat, bai etorkin askorentzat, aipatzen zenuen hor potentzialitatea bai badagoela, baina nolabait jakin behar dela hori azalerazten, ez? Da informazioa manda askotan azaleratzen dela, baldintza sozial berriak ere sortzen ari direla aipatzen zenuen zu Arantza, eta guzti honekin lotuta beste adar bat eutsiko diogu, eta hain zuzen ba bueno, talde mistoetan, emakume eta gizonezko ez osatutako taldeetan zein funtzio hartzen ditugun, batzuek eta beste zein funtzio hartzen zaizkigun, bueno, azaleratzen ari da horre realitate bat, ardura banaketak, bueno, egin batean ematen ari dira, beste egin handi batean ez, nola ikusten duzue gaia, esaten genuen, akaso kolektibo honekin, etxe kaleratzen gaiarekin, bueno, azaleratzen ari direla kolektibo berriak, emakumeak, etorkinak, lidergo hartzen ere ari direla, baina ze puntutaraino ari dira hartzen lidergoa, ze parametrotan ari da hartzen, horizontaltasuna zein zein modutan ematen ari da, noraino bai, noraino ez, nola ikusten duzu, hor ere askotan planteatzen da ez, kolektibo hauek talde mistoetan parte hartzeko zer nolako neurria jarri martxan, eta askotan jotzen da, ba esaterako, aurren kontuarekin, ba haurtzaindegiak jarri beharra, emakumeek askotan parte har dezaten horrelako mugimendu, horrelako taldeetan. Bueno, zein puntutaraino bai, ez, eztabaida sakona da kaso. Bueno, utziko dizuet gai librean.
Bai. Oso eztabaida korapilatsua iruditzen zait, ez? Nik esatet, emakume batek bilera batea joan alizateko. Beharrezkoa da bilera hortan haurtzaindegi zerbitzua jartzea. Ez dakit, gizonezko bat joan alizateko ez da behar izan, ez? Orduan goazen aldatzea etxetik datorrena, ez? Emakumea geratu izan da bezala etxean, gizonezkoa bilera batea joan alizateko ba alderantziz, ez? Naturaltasun guztiarekin. Nik uste ondo dagoela, ez? Haurtzaindegiak edo aurrekin jutea bileretara, baina horrek esan nahi dula oraindik ez dugula lortu iraultzea egoera egitan.
Bai, ni guztiz ados, ez? Eta ez dakit, pentsatzen dut importanteena hor dela, ez dakit haurtzaindegiak bai edo ez esan baino, ni seguraski izango nintzateke baiezkoaren aldekoago, baina iruditzen zait igual eztabaida dela, justo eztabaida hori baimentzea egitura mistoetan, ez? Eta askotan ez dago markorik edo baldintzarik eztabaida hoiek marko mistoetan emateko, ez dirilako inoiz eman, eta orduan, ba, bueno, ez diren ezen baten, ez dakigu oso ondo zer egin edo zer planteatu, ez? Nik pixkat, igual modu orokorrago batean edo esateko, nik uste dut feminismoak duen erronka handietako bat gaur egun dela justo honen inguruan hausnartzea, ez? Eta iruditzen zait, orain arte, ba, nahi bada feminismoaren bigarren olatuak eta planteatu zuen eskubideen aldeko borroka eta berdintasunaren aldeko borroka, ez? Eta orduan pixkat hor helburuetako bat edo helburu nagusiena zen emakumeek eta gizonezkoek eskubide berdinak izatea, ez? Iruditzen da borroka horrek eman zituela bere furituak eta orduan ba gauza batzuetan aurrera edo ez dakit alde batera edo bestera edo aurrera baino mugitu egin dela asuntoa eta orduan gaur egun ba ez dakit parte hartze kuotak, parte hartze planak, estilo liburuak badira neurriak nahi bada emakumeen parte hartzea baimentzen dutenak egitura mistoetan, ez? Baina nik uste dut hori horrela izanik ere iruditzen zaita askotan parte hartzen dugula oso metafora maskulinoa botako dut, eh? Oso maskulinoa. Baina nik uste dut jokatzen dugula askotan patriarkatuaren joko zelaian, patriarkatuaren joko arauekin, ez? Osea, uzten digute jolasten baldintza hoietan jolasten baldin badugu, ez? Joko zelaia aldatzen ez baldin badugu, ez? Orduan jolastu dezakegu, beraz, hartu alditugu ardurak, parte hartu aldugu, ba, nahi bada eskubide berdintasunean, baino horrek ez du aldatzen kontekstua, ez? Eta nik uste dut gure, bueno, feministak garen on erronkarik handiena dela, honen inguruan hausnartzea, eta ikustea nola egiten dugun borroka gizonekin batera, eta egitura hoien barruan, eta kanpoan ere bai, baina egitura hoien barruan gauden bitartean, nola egiten dugun pixkat kontekstua aldatzeko, ez? Ze azkenean patriarkatua da hor arazoa, ez?
Eta alternatibak horretarako, ze joko zelai hori aldatzea, lanek ez izango da urtetako, claro, bueno, oso lan sakona da, baina bitartean zer, nola egiten da?
Esken nik uste dut ez dugu ezagutu patriarkala ez den egiturarik, beraz, oso zaila zaigu eskatzen zaigunean, baina bueno, hori nola egiten da, ba, bueno, ez dakit, nik ez dakit zehatz mehatz nola den, ez? Baina inoiz ezagutu ez dudalako ezagutu patriarkala ez den sistemarik, egiturarik, egunerokotasunik, ez? Orduan zaila da planteatzea alternatiba ja, ez? Gaurtik edo zein kasutan iruditzen zait hori horretarako bidea prozesua da importantea, ez?
Bueno, nik berriz etxekaleratzen inguruan sortu den plataformara bueltatuta, hoiek, hombre, ez dira erabat ez patriarkalak izango, baina egia da oso modu berezien sortu diala, ez? Horizontaltasuna badago eta baloratzen da informazio gehiena daukana, eskarmentu gehiena daukana, esperientzia gehiena daukana, ez? Eta nik uste dut mugimendu hoien errakastaren gakoetako bat da hori, eske
bai,
sortu bai. Diala egitako egoera batetik, era batek behar batetikan eta horre merituak diala dianak. Esan nahi zuta dako lau baldin bada bozera maila edo, bueno, berak ez nahiago duela ez esatea, da hortarako meritu guztiak dituelako, ez? Seguraski informazio gehiena, errealitatea ezagutzen du gehiena eta bera eta beste asko bezala, ez? Beste toki askotan, oraindik errealitatea ez da hori, ez dia horrela sortu.
Beste, bai, ados.
Beste norabide batean sortu dira, orduan asko zailagoa da horre gauzak mugitzea.
Esaterako emakumeek lidergo hartzeak lagundu dezake, pixka bat nolabait eredu hori aldatzen, beste balore batzu transmititzen, tradizioz eta historikoki beste balore batzuetan ez ditu garelako. Lagundu dezake nolabait horrek iraultzen?
Nik uste baietz, baietz. Osa, emakumeen presentziak askotan aldarazten du egoera bera, ez da? Bueno, iristen garelako eta baitugulako beste gauza batzuk aportatzeko, ez? Orduan, noski guzti horrek sortzen ditu dinamika berriak eta, bueno, ez, rekolokatzeko beharra, nahi bada politika eremu zehatz edo jakin batzuetan. Baina gora ibiez daukagu Angela Merkel eta Christine Lagarde direla justo egitura kapitalisten eta, bueno, ez dakite, une honetan egitura nagusien gidaritzan daude, eta horrek ez du bermatzen. Osa, emakume izategatik ez du bermatzen, justo erakunde horiek direnik patriarkatua, kapitalismoa eta patriarkatua, ba, erreproduzitzeko oinarrizko egiturak, ez? Orduan, emakumearen presentzia soiak ez du aldatzen egitura bera, baino egia da ba, nahi ba politika mikro edo beste eremu batzuetan bai sortzen ditu baldintza berriak eta egoera berriak, ez?
Bai, akaso makroekonomia, makropolitika horri begiratu beharrean, ba, begiratu geniezaioke ba, etxetik hasita, ez? Euskal Herrian bertan ditugun eragile, bueno, alderdi ere akaso esan genezake, baina pixka bat txikitasunera joan da, hortik hartu ditzazkegu adibideak edo ereduak aldatzen joateko eta pixka bat parte hartze hori orekatuagoa izan dadin.
Bai, gero egia da, bueno, nik uste emakume militanteak badaudela milaka, ez? Gertatzen da igual lehen lerroan ez diala agertzen. Egia da ere horreziketa ere badagola, ez? Gizonak plaza gizon izateko ezituak izan dian bezala, emakumeak izan gea fundamentuz gauza txikiak kudeatzeko ezituak, ez? Beti ondo, beti zuzen, beti fundamentuz, baina bigarren lerroan. Ta, hori ere, claro, aldatu beharra dago, ez? Baina urte askotako eta mende askotako karroa da eta zaila da buelta ematea. Baina beti esaten da, ez? Gizon handi baten atzean emakume handi badagola eta nik uste eragileetan eta elkarteetan eta alderdi politikoetan antzeko gertatzen da. Hor lan handia egiten ari dira, baina bigarren planoan, ez? Fundamentu handiz, oso zuzen, oso txuku, baina bigarren planoan. Eta nik uste hortarako ez dituak izan gehala gainea, ez?
Buia gehiago, atera beharra dago.
Bueno, bai, pentsatzen dut buia gehiago, eta iruditzen zait ere egitura mistoetan pixka gure ahotsa edo entzunarazteko egin behar dugula lankidetzaz, gizonekin lankidetzaz, baina une askotan iruditzen zait ere bai urrats bat aurrera eman behar dela, eta batzutan planteatu gauzak ba, nahi bada modu kontundenteago batean, ez? Inflexio puntuak eraginez, tensio guneak eraginez, eta abar, ez? Ze bestela askotan, da pixkat aurretik esaten nuena, joko arauen mantenimendu hori, edo ez, joko zelaiaren arauen mantenimendu hori askotan, ba, gizonen privilegioen arabera egiten da, ez? Orduan, bueno, utzi baino, guri parte hartzen utzi baino, iruditzen zait, hor aldatu behar direla gauza asko eta estrukturalki, ez? Eta hor gu daukagu funtzio bat, gu nahi dugu lankidetza, nahi dugu gauza batera egin, baina une batzutan ez dugu baimenera edo itxoin behar, ez? Iruditzen zait, une askotan guk eman behar dugu laurratx bat aurrera, eta bueno, gauza batzu mai gaineratu indarrez, kontundentziaz, eta hori da pixkat iruditzen zaidana.
Ados nago.
Bueno, ba hortxe adostasun horretan dutzeko dugu gaurkoan, eskertzen dizuet asko gainera, eh? Amagoia eta Arantza zuen hausun arketak hemen botatzea, amaikak emateko ditugu eta agurtuko gara gaurkoz, eta hemendik egun batzutara berriz ere topatuko dugu elkarremen, mi esker.
Vale, zuei. Adio.